nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, ka rikonfirmuar kundërshtimin e Iranit ndaj çdo ndërhyrje të huaj në Irak, duke thënë se siguria, integriteti, paqja dhe qetësia në Irak janë ndër përparësitë kryesore të Republikës Islamike të Iranit. Ne kundërshtojmë çdo ndërhyrje të huaj në punët e brendshme të Irakut dhe e konsiderojmë atë në vend në dëm të këtij vendi dhe të gjithë rajonit, theksoi të shtunën presidenti Rouhani në një bisedë telefonike me kryeministrin irakian Mustafa al-Kazimi. A i shtoi se prania e trupave amerikane në vendet e rajonit përfshi Irakun është shkaku i paqëndrueshmërisë dhe pasigurisë, duke thënë se amerikanët gjithmonë kanë luajtur një rol destruktiv në rajon. Mëtej, presidenti iranian theksoi se zbatimi i shpejt i legjislacionit të parlamentit irakian për dëbimin e forcave amerikane nga Iraku mund të ndihmojnë në rivendosjen e paqes, stabilitetit dhe qetësisë në Irak dhe në rajon. Presidenti Rouhani tha se çështjet rajonale duhet të zgjidhen nga vendet e rajonit dhe shprehu gatishmërinë e Teheranit për të bashkëpunuar me shtetet e rajonit drejt promovimit të sigurisë dhe paqes. Zoti Rouhani shtoi se zgjerimi i marrëdhënieve ekonomike midis dy vendeve paralelisht me lidhjet politike është shumë i rëndësishëm duke pasur parasysh potencialet e mëdha të dy palëve dhe theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit Teheran-Bagdad në të gjitha fushat. Kryeministri Irakian nga ana e tij vlerësoi ndihmën e Iranit në krijimin e sigurisë dhe stabilitetit në Irak dhe tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sanksione të paligjshme dhe mizore si ndaj Teheranit ashtu edhe ndaj Bagdadit. Mustafa Al-Kazimi gjithashtu tha se Bagdadi do të bënte përpjekjet e veta për heqjen e plot të sanksioneve të padrejta kundër Iranit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i u përgjigj me shkrim një mesazhi të rëndësishëm që i ishte dërguar muajin e kaluar nga ana e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, në të cilën lideri suprem kishte nënvizuar natyrën strategjike dhe të fortë të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ambasadori i Rusisë në Teheran, Levan Jagarian, i dha të shtunën përgjigjen Ali Akbar Velayatit, këshilltar i lartë politik i liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei. Në takimin e tyre të së shtunës në Teheran, Velayati dhe ambasadori rus adresuan gjithashtu çështjen e marrëdhënieve dypalëshe, duke theksuar rëndësinë e zhvillimit të tyre në të gjitha fushat, duke përfshirë sektorët e mbrojtjes, naftës, teknologjisë bërthamore, industrisë, bujqësisë dhe tregtisë. Këshilltari i lartë politik i liderit suprem të revolucionit islamik Ali Akbar Velayati i quajti dy vendet fqinjë miqë të rëndësishëm me njëri tjetrin, marrëdhënia strategjike të cilëve karakterizohej nga respektimi i parimit të respektit reciprok. Në rastin e Siriqë, tha Zoti Velayati, bashkëpunimi shumë efektiv i Teheranit dhe Moskës e ndihmoi vendin arab ti rezistonte triumfalisht një lufte të imponuar ndërkombëtare me rekrut nga më shumë se 70 vende të botës. Nga ana e tij, ambasadori i Rusisë në Teheran shprehu kënaqësinë në lidhje me cilësinë progresive të lidhjeve dypalëshe Teheran-Moskë, duke theksuar se Irani dhe Rusia kishin ndërmarr hapa efektiv drejt zgjerimit të marrëdhënieve bilaterale. Zëdhënësi i Organizatës për Ushqim dhe Medikamentet të Iranit ka njoftuar për sigurimin e 180 milion dozave të vaksinës kundër virusit korona, në kuadër të importimit, prodhimit të përbashkët, si dhe prodhimit të brendshëm në Iran. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Kianush Jahanpur, zëdhënësi i Organizatës për Ushqim dhe Medikamente të Iranit, ditën e shtunë ka deklaruar: programi gjithëpërfshirës për vaksinim kundër virusit korona në Iran, duke marrë parasysh rrethanat e mundshme që nga fillimi kanë ndjekur paralelisht katër rrugë për sigurimin e vaksinës së nevojshme në vend. Me ndjekjen dhe çuarjen përpara të punës në katër rrugë, brenda një viti do të sigurohen 180 milion doza të vaksinës dhe do të vendosen në dispozicion të mobilizimit kombëtar për vaksinimin e qytetarëve. Sipas Zotit Jahanpur, katër rrugët strategjike, si blerja e drejtë për drejtë, importimi nëpërmjet mekanizmit COVAX, prodhimi i përbashkët dhe prodhimi vendor i vaksinës po ndiqen me sukses në nivel të parashikuar, dhe në bazë të kësaj programi një vjeçar i vaksinimit kundër virusit korona në Iran do të realizohet dhe madje do të përfundojë më herët se sa që ishte parashikuar më parë. Matej Zëdhënësi i Organizatës për Ushqim dhe Medikamentet të Iranit ka theksuar 21 milion doza të vaksinës kundër virusit korona janë siguruar në përmjet blerjes së drejt për drejt dhe mekanizmit COVAX dhe gradualisht si pas programit kohor të caktuar dhe kapacitetit prodhues do të importohen në Iran. Papa Francesku, lideri i katolikëve të botës, gjatë vizitës së tij në Irak, sot është takuar me Ayatollah Sistanin, autoritetin e lartë fetar të myslimanëve shiit të Irakut. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zyra e Ayatollah Sistanit, autoriteti më i lartë shiit i Irakut, me anë të një deklarate, ka bërë të ditur temat e bisedimeve të takimit të zhvilluar mes Papa Franciskut dhe Ayatollah Sistanit. Sipas kësaj deklarate, të dy palët në këtë takim kanë diskutuar për sfidat e mëdha të njerëzimit gjatë kësaj periudhe, si padrejësia, varfëria, keqtrajtimi dhe diskriminimi fetar dhe ideologjik, shtypja e lirive themelore, sidomos në Irak dhe në Palestinën e pushtuar, si dhe për rolin e liderve të mëdhenj fetar dhe shpirtëror, të cilin ata mund ta luajnë në ndalimin e këtyre veprimeve të dhunshme. Ayatollah Sistani në të takim voi në dukje faktin se fuqitë mëdha në vend të gjuhës së luftës duhet i vendosin prioritet interesat e popujve, ndërsa theksoi domosdoshmërinë e përpjekjeve të koordinuara për forcimin e dashurisë dhe bashkëjetesës paqësore dhe solidaritetin njerëzor në bazë të respektit reciprok mes besimtarve të feve të ndryshme dhe mes shkollave të ndryshme ideologjike. Gjithashtu në këtë takim, Ayatollah Sistani u shpreh optimist se besimtarët e krishterë të Irakut së bashku me të gjithë popullin irakian do të mund të kalojnë sa më shpejt vështirësitë e periudhës aktuale dhe në të ardhmen e afërt të jetojnë në siguri, paqe dhe duke gëzuar të gjitha të drejtat e tyre. Gjithashtu sot, Vatikani me anë të një deklarate në lidhje me takimin e Papa Franciskut me Ayatollah Sistanin, ka thënë se theksimi për dashurinë mes feve ka qenë një prej temave kryesore të këtij takimi. Sipas deklaratës së Vatikanit, Papa Francesku në të takim ka falendëruar dhe vlerësuar qëndrimet e Ayatollah Sistanit dhe të gjithë muslimanëve shiit të Irakut për të luftuar kundër dhunës dhe problemeve të mëdha me të cilat u përball Iraku gjatë viteve të kaluara, si dhe në mbrojtjen e shtresave më të dobta të shoqërisë irakiane dhe të atyre të cilët më së shumti kanë përjetuar dhunë dhe padrejsi. Papa Francesku në të takim gjithashtu ka theksuar se jeta e njeriut është e shenjtë dhe e ka vlerësuar lartë rëndësinë e unitetit të popullit të Irakut, ndërsa është lutur për një të ardhme të shoqëruar me paqe e vllazëri në territorin e Irakut, lindjes së mesme dhe në të gjithë botën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka ndihmuar terroristët e ISIS në Siri dhe Irak pasi urdhëroi sulme ajrore kundër objektivave që u përkisnin grupeve të rezistencës antiterroriste në kufirin Irak-Siri, tha një politikan amerikan. Richard Hayden, një antar republikan i Senatit shtetëror të Virginias, tha për kanalin televiziv Press TV se forcat e njësive të mobilizimit popullor të Irakut kanë luftuar kryesisht kundër ISIS-it dhe kanë qenë shumë efektive në luftën kundër ISIS. Prandaj, kur Amerika sulmon forcat e njësive të mobilizimit popullor të Irakut, ajo realisht ndihmon terroristët e ISIS në Irak dhe Siri. Administrata e presidentit Joe Biden zgjodhi të shfrytëzonte sulmet me raketa në zonën e gjelbër si një pretekst për të sulmuar forcat irakiane, të cilat në mënyrë efektive po bllokonin militantët e ISIS-it të vepronin përgjatë kufirit Irak-Siri. Sulmet synuan territorin sovran sirian dhe ishin një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar, tha Richard Hayden. Një politik amerikane që gjithmonë supozon se forcat antiterroriste irakiane lëshuan raketat, i jep ISIS-it fuqin për të shkaktuar një sulm ajror amerikan kundër armiqve të tij sa herë që të dëshirojë. ISIS lëshon raketa, ne fajsojmë milicitë irakiane, Amerika bombardon forcat irakiane. Kjo strategji është e padrejtë dhe e pamoralshme, shtoi ky politikan republikan amerikan. Burimet irakiane të informimit kanë njoftuar për zbulimin e një varreze tjetër masive me të paktën 20 trupa në provincën Mosul në veri të Irakut. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se burimet irakiane të afërta me forcat ushtarake kanë thënë se trupat e 20 qytetarëve irakian, për të cilët mendohet se janë mysliman shiit turkmen, dhe janë ekzekutuar gjatë kohës kur terroristët e ISIS kishin në kontrol rajonet veriore të Irakut, janë zbuluar në këtë varr masiv. Burimet lokale kanë thënë se ekzistojnë të paktën edhe 7 varre të tjera masive në këto rajone që i përkasin viktimave të terroristëve të ISIS dhe që kryesisht janë qytetar kurd dhe turkmen. Ministri francez i çështjeve evropiane Clément Beaune paralajmëroi se vaksinat ruse dhe kineze përbëjnë rrezik për unitetin e bllokut evropian, si dhe për shëndetin publik. Pas një fillimi të vështirë të fushatës së vaksinimit që e la Bashkimin Evropian prapa disa vendeve të tjera si Britania, disa shtete antare në Evropën qendrore kanë blerë ose po shikojnë mundësinë për të blerë vaksina ruse ose kineze. I pyetur nëse secili vend antar po bënte thjesht atë që dëshironte, ministri francez tha për radion RTL: "Nëse zgjedhin vaksinën kineze ose ruse, kjo mendoj se do të ishte mjaft serioze." A i tha se kjo do të përbënte problem në kuptimin e solidaritetit ton dhe do të paraqiste një rrezik për shëndetin, sepse vaksina ruse nuk është ende e autorizuar në Evropë. Bashkimi Evropian deri tani e ka bërë prokurimin e vaksinave në mënyrë të centralizuar përmes organit të saj ekzekutiv, Komisionit Evropian. Megjithatë, vaksina ruse Sputnik V është miratuar ose po vlerësohet për miratim në Hungari, Slovaki dhe në Republikën Çeke. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion do të njemi më gjersisht me Sejed Ruhullah Mirek dhe Kamaludin Behzad. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore, ku do të prezantojmë një figur tjetër të njohur të artit dhe të kulturës iraniane. Në edicionet e kaluara, folëm më gjersisht në lidhje me personalitetin e Amir Ali Shir Navai, mendimtarin, poetin, letrarin dhe politikanin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri. Thamë se ai është një personalitet botëror i cili ka dhënë shërbime dhe kontribut të madh në fusha të ndryshme dhe ka lënë vepra të pavdekshme pas tij. Ne thamë se periudha e sundimit të dinastisë Teimuri ishte një nga periudhat më të lavdishme të dinastisë sunduese në Iran dhe për shkak të mbështetjes së kësaj familje mbretërore ndaj kulturës dhe artit është formuar një periudhë e shkëlqyer në historinë e kulturës dhe të civilizimit iranian. Prania e elitave kulturore në pozitat shtetërore është një nga karakteristikat e dalluara të kësaj periudhe. Amir Nizamuddin Ali Shir Navai, veziri i sultanit Hussein Bajgara, ishte një nga këto personalitetet të shquara të kësaj periudhe dhe njësi dashamirës i artit dhe kulturës iraniane. Ai lindi më 17 Ramazan të vitit e barazvlefshme me datën 9 shkurt të vitit 1441 në një familje të dijes dhe kulturës në qytetin Herat. Ai kreu shkollimin me ardhje në pushtet të sultan Hussein Bajgara dhe u emërua më pas në postin më të lartë të oborrit mbretëror, çka do të thotë si veziri këtij mbreti. Prandaj ai me punën e tij të sinqert arriti të siguroi shumë shërbime të vlefshme për popullin e kohës së tij. Në këtë kohë të zotët e shijes dhe të artit nga çdo qytet dhe rajon u mblodhën në oborrin mbretëror të sultan Hussein Bajgara dhe gëzuan mbështetjen e Amir Ali Shir Navai dhe me veprimtarinë e tyre shtuan vepra të pavdekshme në thesarin e artit dhe të kulturës iraniane. Amir Ali Shir Navai dha dorëheqje nga posti i ministrit për shkak të inateve dhe xhelozive të oborrtarve dhe për 2 vjet me urdhër të sultan Hussein Bajgara shërbeu si guvernator i krahinës Astarabad, ndërsa vdiq në vitin 906 Hijri Kameri si pasoj e një sulmi në zemër. Gjithashtu, thamë se Amir Ali Shir Navai ishte një nga vezirët i cili përveç se ishte një njeri i letërsisë dhe artit, ishte gjithashtu edhe njeri i bujar që tregoi vëmendje të madhe për zhvillimin e letërsisë dhe të artit dhe kulturës. Rëndësia e tij në historinë e artit të periudhës së dinastisë Teimuri ka qenë aq e madhe sa që mund të thuhet se nëse gjatë gjithë periudhës së dinastisë Teimuride askush përveç tij nuk do t'i kushtonte vëmendje artit dhe kulturës dhe do të mjaftonte vetëm prania e tij për ta konsideruar atë periudhë si periudhën më të shkëlqyer në historinë e artit iranian. Amir Ali Shir Navai kishte kontakte të drejtë për drejta me artistët të gjitha disiplinave dhe i mbështeste ata dhe i përdorte aftësitë e tyre. Amir Ali Shir Navai kurr nuk ka vepruar si një sundimtar politik me fuqi superiore në lidhje me këta njerëz të kulturës. Nëse shqyrtoj marrëdhëniet e tij me njerëz të tillë si Xhami Behzad dhe Vaiz Kashefi, të cilët kishin prej figurave të shquara të poezisë, artit dhe të gnosticizmit në atë kohë, do të kuptojmë se këto figura të shquara përparuan dhe u zhvilluan në karrierën e tyre për shkak të mbështetjes dhe të vëmendjes së Amir Ali Shir Navai dhe arritën një pozitë të tillë. Amir Ali Shirnavai ishte një nga mbështetësit më të mëdhenj të pikturës dhe vëmendja e tij ringjalli qendrat e krijimit të pikturës dhe të zbukurimit të librave, dhe këto fusha të artit morën hapat e fundit drejt zhvillimit dhe arritën kulmin e tyre dhe të lulëzimit dhe të madhështisë së vet, fal përpjekjeve të disa artistëve. Seyed Ruhullah Mirek ishte një nga piktorët e parë që gëzoi mbështetjen dhe vëmendjen e Amir Ali Shirnavai. Ai ishte përgjegjës për bibliotekën mbretërore dhe qendrën artistike të sultanit Hussein Baygara. Përveç aftësive të tij të pashëmbullta në pikturë dhe zbukurimin e librave me ujë floriri, Ruhullah Mirek kishte talent të madh dhe një kaligrafi shumë të mirë. Kështu që ai shkroi shumicën e mbishkrimeve artistike dhe kaligrafike të pallateve të Heratit që u ndërtuan gjatë kësaj periudhe. Lidhur me artin e mbishkrimeve të Mirek dhe marrëdhëniet e tij me Amir Ali Shirnavai, në këtë drejtim, në librin Mekarem al-Akhlaq thuhet: në vitin 904 Hijri Kameri, kur Amir Ali Shirnavai urdhëroi të riparohen dhe merremetohen zbukurimet e xhamisë së madhe të Heratit, punën e përgatitjes së mbishkrimit të xhamisë ia dorëzuan piktorit Mirek. Por piktori Mirek e vononte punën dhe kështu i vononte edhe mjeshtrit e gdhëndjes së pllakave. Kur vonesa e tij ishte tepruar dhe këshillat e të tjerëve nuk kishin dobi, Amir Ali Shirnavai mendoi një zgjidhje dhe në mënyrë shumë delikate e bindi atë që të mbaronte punën në kohë dhe brenda 15 ditësh. Transmetime të tilla tregojnë padyshim rëndësinë e madhe që Amir Ali Shirnavai i kushtonte kryerjes korrekte dhe në kohë të veprimtarive artistike, dhe madje detyroi një artist të famshëm si Ruhullah Mirek të bënte të njëjtën gjë dhe i kërkonte atij përgjegjësi.
Radio parstoday.com.sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Një piktor tjetër, aftësia dhe talenti të cilit lulëzoi nën mbështetjen e Amir Ali Shirnavai, ishte Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad është figura më e ndritshme në artin e pikturës iraniane në shekullin e 9 Hijri Kameri dhe një nga piktorët më të shquar në historinë e Iranit. Zhvillimi i pikturës në oborrin e sultanit Hussein Baygara lidhet kryesisht me veprimtarinë e Kamaluddin Behzadit, dhe Behzadin nga ana e tij në zhvillimin e krenarisë dhe famës së tij e konsideronte falëmbështetjes së Amir Ali Shirnavai. Vëmendja dhe përkushtimi i këtij funksionari të lartë me ndërgjegje të ndritur u bë shkak që Kamaluddin Behzad të shfrytëzonte në maksimum ambientin dhe atmosferën artistike të Heratit. Ai përfitoi plotësisht nga bibliotekat e pasura të Amir Ali Shirnavai dhe të Sultan Hussein Baygara dhe arriti të krijonte një lëvizje të re në pikturën iraniane. Amir Ali Shirnavai ishte mbështetësi material dhe moral i Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad lindi në Herat midis viteve 854-864 Hijri Kameri. Sigurisht në lidhje me vitin e lindjes e Kamaluddin Behzad ka një mos pajtim të madhë. Si fëmijë, ai humbi prindërit e tij dhe për atë u kujdes Amir Ruhullah, i njohur me epitetin Mirek, i cili vetë ishte një piktor i madh. Mirek në atë kohë punonte si mirëmbajtës i librave në bibliotekë dhe ishte përgjegjës për bibliotekën dhe qendrën artistike të sultanit Hussein Baygara. Për këtë arsye, Kamaluddin Behzad, si fëmijë, u njoh me artin e pikturës dhe hyri në këtë qendër artistike. Kamaluddin Behzad filloi aktivitetin e tij artistik në Herat dhe takoi shumë figura të mëdha të kësaj fushe. Inkurajimi i tij më i madh në pikturë ishte Amir Ali Shirnavai, i cili, pasi zbuloi talentin e Kamaluddin Behzad, e prezantoi atë përpara sultanit dhe mbështeti atë. Vet Amir Ali Shirnavai kishte një shije të lartë në pikturë dhe kishte një talent artistik. Khan Demir e ka konfirmuar këtë gjë në librin e tij, ku tregon se Amir Ali Shirnavai, përveç se është i fortë në artin e zbukurimit të librave me ujë floriri dhe në artin e pikturës, dhe mund të thuhet se edhe ishte ekspert në këtë fush, shumica e piktorëve të kohës dhe inxhinierët e kohës e kanë mësuar dhe zhvilluar këtë teknik përmes mbështetjes së tij. Përveç piktorit Mirek, mësues i Kamaluddin Behzad në artin e pikturës, ishte edhe një artist tjetër i njohur me emrin Seyed Ahmed Tabrizi, i cili luajti një rol të madh në zhvillimin e talentit artistik të Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad kishte një vend të veçantë në oborrin e sultanit Hussein Bajgara dhe Amir Ali Shirnavai. Amir Ali Shirnavai gjithmonë organizonte takime me dietarët, mendimtarët e fushave të ndryshme dhe me artistët, në të cilat zhvilloheshin debate shkencore për të paraqitur vepra arti dhe për të kritikuar dhe rishikuar ato. Në një nga këto kuvende, Kamaluddin Behzad kishte sjell një pikturë të një kopshti me plot lule dhe pemë, zogj të bukur dhe lumenj e të tjerë. Kamaluddin Behzad ia dhuroi pikturën Amir Ali Shirnavai, por ai u kërkoi pjesëmarrësve në atë kuvend që të shprehnin mendimet e tyre në lidhje me pikturën. Secili prej tyre dha mendimin e vet për gjallërinë dhe bukurinë e pikturës së Kamaluddin Behzad. Amir Ali Shirnavai pati një ndikim të madh në zhvillimin dhe lulëzimin e shkollës së Heratit në art. Artistët e arteve entuziaste dhe të arteve të tjera, nga dëshira për të takuar me Amir Ali Shirnavai dhe për të përfituar nga mbështetja bujare e tij, shkuan në Herat për ta zhvilluar veprimtarinë e tyre artistike në mbështetjen e tyre. Shah Muzaffar, Kasim Ali Çehregosha, Haxhi Muhammed Nagash, Mola Yari Madhahab dhe Mola Darvish Muhammed ishin ndër artistët dhe piktorët që u trajnuan dhe zhvilluan karrierën e tyre në mbështetjen e vet Amir Ali Shirnavai. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس برتاتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 51 deri në 59 të surës Ed-Duhan. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 51 deri në ajetin 55 të surës Duhan.
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين
Vërtet, ata që i patën frikë Zotit janë në vende të qeta, janë në xhenete e në burime që rrjedhin. Veshin petka nga mëndafshi e kadifeja, ulur ball për ball. Ja kështu, edhe e martojnë me bardhoshe si më dha, me hyrja. Aty kërkojnë të sillen çdo lloj peme dhe aty janë të sigurt.
Në programin e moparshëm u shqyrtua gjendja e mohuesve dhe mëkatarëve në ferë. Këto ajete përshkruajnë situatën e të devotshëmve në xhenet dhe thonë, vendi i tyre është në siguri të plotë, siguria nga çdo pikëllim, dhimbje, vuajtje apo fatkeqësi. Kjo ndjenjë sigurisë dhe shëndetit është bekimi më i madh i Zotit, të cilin kushdo që e gëzon në botë lehtësohet dhe jeton në paqe. Banorët e parajsës jetojnë në kopshte dhe pemishte dhe pranë të gjithë llojeve të burimeve dhe ujvarave, gjë që është shumë emocionuese dhe shpresuese, duke qënë se vëndja ati është i larmishëm dhe i ndryshëm, banorët e ti nuk lodhen kur me një vënd të til. Në botë, robat e mëndafshit janë të famshme për butësin dhe bukurin e tyre. Zoti u ka premtuar roba mëndafshit atyre në ahiret, sigurisht në dizajne, ngjyra dhe format të ndryshme, në mënyrë që ato të kenë gjithmonë bukurin mahnitëse, freski dhe hieshi. Ka dashuri dhe dashamirësi midis qenieve qellore. Ata ulen në kolltuk përballë njëri tjetrit pa ndonjë ndjenjë e përsie, dhe në takimet e tyre ata mbizotëron pastërtia, sinqeriteti dhe miqësia. Meqenëse se dëshirat fizike të njeriut janë me të në ditën e Kiametit, Zoti do të martojë ata me bashkëtuesit më të bukur, që as banorët e kësaj bote nuk mund t'i imagjinojnë. Kështu që nëse njeriu mbyll syt nga ajo të lejuarit në këtë botë dhe mbron veten nga ndotja duke mbajtur si të ndaluar, ai do të kompensohet në mënyrën më të mirë në ahiret. Dëshirat e tjera fizike të njeriut janë ngrënia dhe pirja. Çfarëdo që të kërkojnë njerëzit e xhenetit, ata do të pajisen me të në xhenet. Frutat që janë gati për t'u vjelë dhe për t'u ngrënë janë jo vetëm në stin të caktuara të vitit, por janë përgjithmonë në pemë. Këto fruta shumë gjyrshe dhe të shijshme janë gjithmonë në dispozicion dhe vjelja e tyre nuk do të ketë asnjë mundim për njerëzit. Nga ky ajet mësojmë se
paqja dhe siguria e plot është nga bekimet më të rëndësishme hyjnore në parajsë, e cila është përmendur para bekimeve të tjera. Në parajsë nuk ka frikë nga dëmtimi ose nga rreziku, nuk ka frikë nga vdekja dhe nuk ka humbje të bekimeve. Ajo që e çon një njeri në parajsën më të lartë është respektimi i devotshmërisë dhe shmangja e veprimeve të ndaluara dhe të pahishme. Ajo që i është ndaluar njeriut në këtë botë për shkak të dëmtuesve dhe ndotjeve të tij dhe ai ka shmangur ato, kjo do të kompensohet më së miri për të në parajsë. Qëniet qiellore kanë takime miqësore dhe kënaqen me miqësinë dhe bisedën me njëri tjetrin.
Tani le të dëgjojmë ajetet 56 dhe 57 të surës Duhan.
La yadhukuna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum 'adaba al-jahim fadlan min rabbik dhalika huwa al-fawzu al-'azim.
Aty nuk do të përjetojnë vdekjen, përveç asaj të parës në dynja. Ata i shpëtoi Allahu prej vuajtjeve të xhehenemit. Ato të mira janë dhurat nga Zoti i yt, e ai është shpëtimi i madh.
Një nga shqetësimet e vazhdueshme të qenieve njerëzore në këtë botë është çështja e vdekjes. Vdekja e ndan njeriu nga të afërmit, miqt dhe sendet e tjera. Por Zoti ka premtuar se qeniet qellore nuk do të vdesin kurrë dhe do të jenë të pavdekshme. Kjo pavdekshmëri e qenieve qellore është përmendur në disa ajete të Kuranit dhe është përsëritur me shprehjen: Khalidin fiha. Vdekja jo vetëm që nuk do t'i ndajë ata nga parajsa, por ata kur nuk do të shkojnë nga parajsa në ferr. Disa njerëz në fillim mund të shkojnë në ferr për mëkatet e tyre, por pasi zemrat dhe shpirtrat e tyre të jenë pastruar nga njollat e mëkatit, ata do të shkojnë në parajsë, por e kundërta nuk ndodh. Sidoqoftë, ata që hyjnë në parajsë, Zoti i falt me mëshirën e tij dhe i mbron nga mundimi i xhehenemit. Prandaj ata nuk shqetësohen më për vuajtjet dhe ndëshkimet e tyre. Kurani vazhdon duke theksuar një pikë të rëndësishme dhe thotë: "Të gjitha këto bekime bazohen në mëshirën dhe faljen hyjnore, sepse natyrshëm dhe sipas rutinës normale, të bindurit për shkak të veprimeve të tyre të kufizuara dhe të vogla nuk janë të denjë që të marrin këto bekime të pafundme dhe të përjetme. Por Zoti me mëshirën e tij u jep të gjithë këto bekime njerëzve të pastër dhe të drejtë, dhe i bën ata aq të suksesshëm saqë nuk mund të imagjinohet kurrë nga njerëzit e kësaj bote. Në çdo rast arritja e të gjitha atyre shpërblimeve është fitore e madhe për njerëzit e parajsës, dhe kjo mund të arrihet vetëm në hijen e mëshirës së Zotit. Nga ky ajet mësojmë se
kush hyn në xhenet nuk e lë, sepse atje është i pavdekshëm. Kush është në botë përmbajt nga dëshira trupore dhe mbron veten nga mëkati, Zoti në ahiret do ta mbrojë atë nga zjarri i xhehenemit. Veprat tona të mira në botë janë të kufizuara dhe të pakta, dhe nuk mund të krahasohen me bekimet e mëdha të Zotit në parajsën e përjetshme. Pra, parajsa dhe suksesi të drejtëve atje janë për shkak të mëshirës së Zotit dhe jo kërkesës së tyre nga Zoti.
Tani le të dëgjojmë ajetet 58 dhe 59 të surës Duhan.
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
Ne u bëm të lehtë atë Kur'anin në gjuhën tënde, ashtu që ata të marrin mësim. Me që nuk po marrin mësim, ti pra, prit se edhe ata janë duke pritur.
Këto ajetet, të cilat janë fundi i surës Duhan, në fund të kësaj sure i drejtohen profetit të shenjtë dhe thonë: qëllimi i shpalljes është përkushtimi i vëmendjes dhe paralajmërimi në mënyrë që njerëzit nuk janë në dieni të saj, të bëhen të vetëdijshëm dhe të kujdesen për veten e tyre. Ndryshe nga librat shkencorë të cilët nuk përdoren nga shumica e njerëzve të zakonshëm, Kurani me gjithë përmbajtjen e tij është e thellë dhe i gjerë, është i thjeshtë, i rrjedhshëm dhe i kuptueshëm për të gjithë kategoritë e njerëzve. Pikat e tij janë udhëzuese, shprehja e tij është e qartë dhe arsyetimet e tij janë të qarta e të kuptueshme. Prandaj ajetet e tij depërtojnë në zemrat e gatshme dhe i zgjojnë ato. Por qenjet njerëzore që mbështeten në mohim, kundërshtim, kokëforësi dhe këmbgulje, pa marrë parasysh se ajetet atyre u lexohen, nuk kujtohen të zgjohen, sepse ata nuk duan të pranojnë të vërtetën. Ashtu si dikush që bën sikur flet gjumë dhe sado të mundohesh ta zgjosh, ai nuk reagon. Ata, pra jo besimtarët dhe mohuesit, me imagjinatën e tyre janë duke pritur dështimin dhe disfatën në fen tuaj. Ndërsa ju prisni për zbatimin e premtimit hyjnor të fitores së fesë së vërtet mbi jo besimtarët dhe kokëfortët dhe shkatërimin e mosbesimit dhe politeizmit, nga ky ajet mësojmë se
mësimet e Kuranit duhet të shprehen në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për publikun, sepse qëllimi i tij është të drejtojë publikun e gjerë, jo një grup ose popullat të veçantë. Zoti e ka përfunduar argumentin mbi njerëzit duke dërguar librat qiellorë dhe profet. Nëse dikush me qëllim nuk e pranon të vërtetën, atëherë ai duhet të prezë zemërimin dhe ndëshkimin hyjnor.
Në përfundim të këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet dhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah. nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.